Citim cuvântul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. Vom citi primele 11 versete. Ne găsim în perioada Bisericii Primare și iată ce citim din cuvântul Domnului. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi, nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Amin. Ne rugăm, Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și inima noastră. Cercetează-ne, lămurește-ne, întărește credința noastră în Evanghelia Harului Tău. Și mai ales ne rugăm pentru cei care încă nu înțeleg esența Evangheliei Tale, a veștilor bune, că mântuirea a venit prin har. Te rog, Doamne, să le vorbești lor și mântuirea să intre și în inima lor și în casa lor. Îți mulțumim că vei lucra, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Îi mulțumesc Domnului că sunt din nou cu dumneavoastră, cu Biserica Stânca. Domnul să vă binecuvinteze biserica, viețile, familiile, mărturia. Mulțumesc pentru invitație. Cu ajutorul Domnului începem practic o serie de mesaje despre erezii vechi și noi. Despre învățături false, vechi, dar care se reiau mereu în istoria bisericii. Și pentru că darul meu este de dar de învățător, îmi voi exercita acest dar în aceste mesaje și o să încerc să învăț biserica de ce anume să se ferească, ce anume să creadă, și aceasta cu ajutorul cuvântului și Duhului Său, Duhului Lui Dumnezeu. V-ați rugat pentru vindecare. Mesajele mele vor fi și ele despre vindecare, dar nu despre cea trupească. Cred că mai important este vindecarea sufletească. Și astăzi începem să ne vindecăm de anumite boli doctrinare. Boli care apar în biserică mereu, ca și orice altă boală. Aceste tipuri de boli doctrinare se numesc învățături false, aduse de obicei prin învățătorii falși, prin prorocii falși. Domnul Iisus Hristos a avertizat asupra prorocilor falși, învățătorilor falși, la fel și apostolii. Am să folosesc mai des cuvântul erezie, care înseamnă învățătură greșită. Cuvântul vine din limba greacă, care hairesis se spune în greacă, s-a transmis și în limba latină și apoi a intrat în circuitul, să zicem, limbajului nostru ca erezie. De fapt, cuvântul la origine înseamnă actul de a alege. Sunt unii care aleg anumite învățături în defavoarea sau în contrar altor învățături bune. Aceste alegeri de a crede în învățături greșite este erezie. Abaterele de la dogmă, adică de la învățătura decisă de biserică. Da. Și oricine se abate de la aceste învățături hotărâte cândva de biserică, ori în cuvântul lui Dumnezeu, ori în crezurile bisericii, sunt numiți eretici, rătăciți. Da? Noul Testament atrage atenția deseori asupra învățăturilor false. Doar două, trei versete din Apostolul Pavel, care îi scrie unui tânăr, vedeți? Da, că tinerii sunt poate mai naivi, mai ușor, cred învățături care circulă, care sunt trend, adică care sunt la populare, și astăzi este la fel. Și iată ce scrie Apostolul Pavel lui Timotei, citesc câteva versete din 1 Timotei 1:3, e primul text, spune așa: După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât să fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Dar, din nou, prima biserică. Da? Deci ne găsim probabil aici la a doua generație. Au trecut vreo 20-30 de ani, poate 40 deja de când s-a născut biserica, dar încă din Galateni, așa cum am vedea, prima epistolă scrisă de Pavel, el s-a confruntat cu ereticii. Și iată, și spre finalul vieții, pentru că aceste două epistole către Timotei sunt scrise la finalul vieții Apostolului Pavel, le regăsim din nou. Alt verset, capitolul 6, tot în 1 Timotei, versetul 3. Spune Apostolul: dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru, Iisus Hristos, și de învățătura care duce la evlavie, deci un astfel de eretic, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște invidia, certurile, clevetirile și așa mai departe. Ferește-te, zice, de astfel de oameni. Deci avertizările lui Pavel sunt directe, precise. Există eretici în biserică. Ai grijă cu cine te asociezi, ai grijă pe cine încurajezi în biserică. De aceea cei care sunt în fruntea bisericii au prima datorie să citească, să fie la zi, să se orienteze corect în generația în care trăiesc, să vadă ce învățături greșite pot apărea. Nu este nicio scuză să permiți învățăturile acestea în viața ta, pentru că ești creștin, ai Biblia, te poți verifica, sau ai biserica. Ești în biserică, ai lideri, conducători, oameni înțelepți care știu să te călăuzească. Ce să mai zic de internet acum, că este un bonus pe care îl avem, că poți să verifici anumite învățături greșite. Bun. De asemenea, în 2 Timotei 1:13 citim tot Apostolul Pavel către Timotei, după ce el vorbește despre suferințele pe care le îndură pentru Evanghelie, spune așa: dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Da. Și Apostolul Petru, nu doar Pavel, este cel preocupat de, să zicem, sănătatea doctrinară a bisericii. Și iată, vă citesc din 2 Petru 2:1, capitolul 2 din 2 Petru, versetul 1. Spune așa: că în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii, da, nimicitoare. Erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți, zice, îi vor urma în destrăbările lor. Aici se referă în special la cei care învățau relativismul etic, moral. Adică să trăiești oricum, că Domnul e bun, te iartă. Aceasta va fi o temă, dacă Domnul ajută, mai încolo puțin. Trebuie neapărat să o abordăm. Vedeți că a fost și atunci. Dar ați reținut expresia lui Petru: se vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Deci, ce este erezia? Este o învățătură falsă, greșită, da? Care amenință integritatea Evangheliei. Evanghelia se referă la esență, la conținutul, da, gândurilor lui Iisus Hristos, a Duhului Dumnezeu, apoi a apostolilor. Astăzi, prima erezie de care vreau să mă ocup este erezia mântuirii prin fapte sau erezia automântuirii. Cât de relevantă este astăzi această erezie? Este ea prezentă printre noi? Da. De fapt, să știți, a fost mereu, poate aș zice, prima erezie, da, care a fost prezentă în biserică și biserica a confruntat-o, veți vedea imediat. Așa cum am citit în Fapte 15, primul conciliu al bisericii a fost pe problema asta. Și nu am scăpat de ea. Mereu învățătura aceasta falsă a mântuirii prin forțele proprii, prin meritele tale, revine în biserică, sub toate formele, și prin cântări, prin predici, prin cărți. Un sondaj făcut de un grup de creștini specializați în astfel de studii sociologice, socioreligioase, zic că un sondaj făcut de aceștia a arătat de curând că 82% dintre evanghelici, dintre creștini evanghelici ca noi, cred că viața spirituală creștină se rezumă la fapte. Când au fost întrebați despre mântuire, 82% au spus: da, mântuirea este prin fapte. N-au pomenit despre har, despre relația personală cu Iisus Hristos, despre faptul că suntem justificați, îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu Prin credință, nu prin fapte. Vedeți, e foarte mult. Procentul e foarte mare. De fapt, să știți, dacă am face și astăzi sondaje în bisericile noastre, veți, am fi cutremurați când am vedea ce cred unii credincioși. De fapt, ce nu cred. Mai mult. Bun. Aceasta este învățătura falsă, erezia veche, da, care a apărut în biserica primară, și erezia nouă, care, sau o erezie nouă care se verifică și astăzi. Bun. Pentru a înțelege această învățătură greșită, voi apela la două texte, la două cazuri găsite în Sfânta Scriptură. Le vom analiza pe scurt și apoi vom vedea ce trebuie să învățăm și trebuie să credem ca să nu repetăm aceeași învățătură falsă. Și cele două texte sunt cel din Faptele Apostolilor 15, primul sinod sau primul conciliu al bisericii strâns la Ierusalim, și al doilea caz este biserica din Galatia, deci epistola lui Pavel către Galateni. Amândouă, veți vedea, abordează aceeași problemă. Grija apostolilor, și apoi mai târziu apostolului Pavel în particular, a fost legată de aceasta. Cineva a strecurat o altă evanghelie. A venit cu o altă învățătură în mijlocul bisericii. Luăm primul caz, cazul bisericii din Ierusalim, Cartea Faptele Apostolilor 15, de unde am citit și textul de bază. Această strângere la oaltă a conducătorilor bisericii din primul veac a fost prima de acest gen, legată de doctrină și de anumite practici, așa cum se vede puțin mai târziu, dar principala problemă a fost legată de o învățătură strecurată în biserică prin câțiva învățători foști evrei care s-au încreștinat. Deci au intrat în biserică. Unii au fost farisei, adică partida fariseilor, care, trebuie să știți, farisei în vremea Domnului Iisus și în primul veac, erau foarte respectați de oameni, de poporul evreu și de chiar de străini, pentru că erau oameni religioși, scrupuloși, atenți cu viața lor, aveau un rol dintotdeauna să supravegheze doctrina, să supravegheze morala. Deci, funcționau așa ca un fel de veghetori, păzitori ai religiei adevărate. Și totuși, aceștia care au plecat din iudaism și au îmbrățișat învățătura lui Hristos, foarte frumos, nu? Au creat o problemă majoră și asta vor apostolii să regleze în Ierusalim. Rețineți că acest grup de iudaizatori, pentru că veneau din Iudeea, așa au denumirea tehnică, teologii au găsit un cuvânt, pentru că veneau din Iudeea și creau probleme, i-au numit iudeizatori. Deci aceștia, nu știm exact câți erau, totuși un număr frumos, dacă a reușit să-i convoace pe apostol de peste tot să călătorească din Antiohia, din nord, până în nord, undeva în Siria, până în sud, în Israel, în Ierusalim, înseamnă că a fost o problemă serioasă creată de aceștia. Care era problema? Problema era legată de mântuire. De aceea am început și această serie cu principala problemă a noastră sau principala erezie care mereu revine, și anume mântuirea. Cum ești mântuit? Da. Cum știi că ești mântuit? Sigur, a fi mântuit, cuvântul înseamnă a fi salvat. Da? a primit mai multe sensuri, metafore în Biblie. De exemplu, Domnul Iisus Hristos vorbește despre mântuire ca de răscumpărare. Ceva, ca să fii salvat dintr-o situație, cineva plătește ceva pentru tine, te răscumpără. Dacă vrei să eliberezi un rob, un sclav, cineva poate plăti pentru el și îl răscumpără. Foarte frumoasă metafora, e des folosită în Biblie. Dar există și alte metafore. De exemplu, mântuirea este privită ca justificare, îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Ești mântuit, adică eliberat de ceva din trecut, de ceva negativ, de păcatele tale și îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Tema îndreptățirii prezentă, mai ales în Epistola către Romani, Galateni și nu numai. Sau, mai există o metaforă preferată de mult și anume vindecarea. A fi mântuit înseamnă a fi vindecat, adică ai o boală, ai o problemă. A fi mântuit înseamnă să fie eliberat, scos din boala respectivă, să te faci sănătos. Poate fi vindecare trupească sau vindecare sufletească. O altă metaforă este împăcarea. Ai fost într-o relație greșită cu Dumnezeu. A fost un război acolo, a fost o tensiune. Mântuirea înseamnă să rezolvi tensiunea aceea, să te împaci cu cel pe care l-ai jignit, cu căruia i-ai făcut ceva rău lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos este prezentat că a murit pe cruce, el spune și în Coloseni și în Efeseni că a făcut împăcarea noastră cu Dumnezeu. Vedeți? Metaforele diferă. Mesajul este același. E vorba despre mântuire, despre salvare din ceva greșit și pus într-o nouă stare, într-un nou statut. Asta este mântuirea. Acum, au venit acești iudaizatori în biserică. De fapt, călătoreau intenționat, se duceau în diverse locuri. Și au început să învețe, așa cum am citit în cartea Faptele Apostolilor, că mântuirea înaintea lui Dumnezeu se obține prin ținerea legii lui Moise, prin ținerea ritualurilor. Cum adică? Se convertește la creștinism, deci la noua religie, un grec sau un roman. Nu e evreu. Se convertește unul dintre neamuri. Bun, intră în biserică. Acești iudaizatori au început să le ceară acestora să facă tăierea împrejur, circumcizia, care era un ritual vechi făcut de Dumnezeu doar cu evreii, da? Cu multe sute de ani înainte, da? Pentru alte motive. Acest act ritualic consfințea un legământ pe care Dumnezeu îl făcea cu evreul. Și acești iudeizatori spuneau, dacă vrei ca să te primească Dumnezeu, să fii îndreptățit, să fii corect cu Dumnezeu, trebuie să faci acest act dureros, ritualic, în sfârșit. Și s-a iscat problema. Păi cum, mai cere Dumnezeu așa ceva? Hristos a cerut vreodată așa ceva? Apostolii au cerut? Nu. Și când a auzit Pavel, apostolul care venea de la evrei, și Barnaba, însoțitorul lui, au ridicat problema. I-au confruntat pe acești iudaizatori și Petru a făcut-o. Nu mai trebuie aceste ritualuri. Nu mai trebuie să aduci jertfe, să tai animale, ca sângele animalului să, știu, să-l îmbuneze pe Dumnezeu și să-ți ierte ție păcatele. Gata, s-a terminat. A început un nou legământ, un nou fel de a te lega de Dumnezeu, adică nu mai era prin ritualul de vechi, ci exista, să zicem, spune Apostolul Pavel, dacă vrei o circumcizie, un fel de ritual din acesta de confirmare a legământului cu Dumnezeu, să fie circumcizia inimii. Adică să faci un fel de sacrificiu, da, în inima ta. Da, zice, acest gen de religie a inimii este acceptată de Dumnezeu. Și asta spune Apostolul Pavel, mai ales și în epistola către Galateni, dar și în epistola către Romani. Haideți să vă citesc un pasaj, pentru că Apostolul Pavel s-a confruntat cu problema asta și la Roma. Da? Roma era capitala Imperiului, acolo erau majoritate, nu erau evrei, majoritatea erau neamuri, nu? Care erau strânși din toate părțile Imperiului, capitala era capitală, mai cosmopolită, diversă. Nu poți să impui reguli ale evreilor din Israel, te duci în Italia, la Roma, cum ar veni. Să zici, dom'le, noi acolo, așa facem în Ierusalim, faceți și voi la Roma. Și apostolul scrie o scrisoare și lămurește acest lucru. Versetul Roman, capitolul 2, spune așa, versetul 28 și 29, spun, citesc, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur, circumcizia, nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu. Adică iudeu aici era membru al poporului ales al lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu a făcut legământ. Deci cel ales de Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Foarte puternice aceste versete. Și deci, cu alte cuvinte, ce spune Apostolul Pavel este că toți cei care au intrat în noua religie a lui Hristos nu se mai bazează pe mântuirea făcută ritualic, ci pe un nou tip de relație cu Iisus Hristos, cu El. De aceea, nu, ritualurile vechi nu au cum să se impună, nu se cer pentru cei care intră în biserică. Să știți că n-a fost ușor, deși Apostolul Pavel scrie aceste lucruri și în Coloseni, la fel, precizează că tăierea împrejur, spune el în Coloseni 2, este în Hristos, este în dezbrăcarea de trupul poftelor firii. Dacă tot vrei de trup să vorbești, a te lega, a fi în legământ cu Hristos, spune, înseamnă să lepezi pornirile firii tale pământești. Asta e adevărata tăiere împrejur. Da. Bun. Mă întorc la textul din Faptele Apostolilor 15, pentru că aici, după ce spune cuvântul, i-au ascultat pe respectivi farisei care au susținut tăierea împrejur, aplicabilă tuturor, se ridică Apostolul Petru. Da? Și ați văzut ce frumos sintetizează și vorbește direct la țintă. Și ei, cei dintre neamuri, și eu credeam că, era mai bănuitor, și eu credeam că vor intra greu în poporul ales. Dar uite, Dumnezeu a făcut un miracol. Dumnezeu i-a inclus și pe ei. Probabil că le-a povestit și faza din Faptele Apostolilor 10 cu Corneliu, în care într-o vedenie Dumnezeu i-a vorbit. Gata, s-a încheiat, du-te la el și el intră în împărăția lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Și au primit, zice, Duhul Sfânt ca și noi. Și aici referința este la acele manifestări specifice, da? Coborârii Duhului Dumnezeu în inima omului și schimbarea radicală pe care o face Duhul Domnului. Și versetul 9 spune, vedeți, Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, adică între noi și evreii și neamurile. De ce? Pentru că le-a curățat inimile prin credință. Cu alte cuvinte, spune Apostolul Pavel, cei dintre neamuri, evrei, nu evrei, greci, romani, români, da? Și au intrat în poporul ales al lui Dumnezeu și în legământ ca urmași al lui Hristos prin sau pe ușa credinței, pe ușa credinței. Și apostolul Petru sintetizează, ați înțeles, spune el, nu puneți un jug pe acești creștini. Nu puneți un nou jug pe ei. Trebuie să fie liberi. Noi credem, ca și ei, că suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru aceasta. Deci asta a fost concluzia apostolilor. Concluzia a fost că Evanghelia adevărată, mesajul adevărat al noi credințe, a religiei lui Hristos, nu? Este cea care accentuează credința, mântuirea prin har, prin credință, nu prin fapte. Sigur, trebuie anumite ritualuri și apostolii după aceea hotărăsc niște chestiuni mai mult legate de igienă decât de credință. Ce anume să ferească de pângările idolilor de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Dar asta era o chestiune mai mult legată de rânduieli de igienă, care au primit o anumită greutate și în creștinism. Bun, acesta a fost cazul din Faptele Apostolilor. Mai am un caz pe care aș vrea să-l abordez, și anume cazul din Galatia. Galatia era o cetate, nu mare, în Asia Mică, deci unde e Turcia de astăzi, era partea să zicem, un consorțium, o grupare de cetăți cărora le scrie și Apostolul Ioan mai târziu, în Apocalipsa 2 și 3, știți că Domnul are un mesaj pentru 7 biserici. Toate făceau parte din acest grupaj, acest consorțium. Da? Erau una după alta acolo, localitățile, da? Cu Efesul, dar Galatia era și ea în zona respectivă. Acum, Pavel, nu știm, el a întemeiat biserica sau altcineva din Galatia, dar după un timp întâmpină o problemă care a fost aceeași ca la Ierusalim. E posibil chiar problemele din Galatia să fie apărut înainte de conciliul de la Ierusalim și ce a apărut în biserica din Galatia să fi creat criza și acel conciliu din Fapte 15. Epistola aceasta către galateni este absolut crucială pentru înțelegerea mântuirii. Și pentru înțelegerea principiului că creștinismul nu este una cu iudaismul. Religia nouă adusă de Hristos este alta. Da? Nu înseamnă să negi tot ce a făcut iudaismul, dar când Hristos a întemeiat această religie, o nouă înțelegere, adică asupra mântuirii, el și apostolii, așa au înțeles, au făcut un fel de declarație de emancipare de orice fel de legalism. Creștinul nu mai este dator să țină legile, rânduielile din legea veche. Și apostolul Pavel, foarte frumoasă epistola, eu m-am ocupat de curând așa de ea, mi-am prospătat perspectiva, multe detalii, excelent scrisă. În principiu, ce spune epistola este, așa și începe, de fapt, apostolul Galateni 1 de la 6, versetul 6, că spune Pavel, sunt surprins că voi, zice, ați trecut așa de repede la o altă evanghelie. Eu v-am predicat o evanghelie, o veste bună, un conținut al adevărului creștin și voi l-ați schimbat. Au venit unii și v-au tulburat. Da? Și de aceea spune Pavel, știți, și dacă un înger din cer ar veni să vă predice un alt mesaj, să nu-l ascultați. Țineți de învățătura sănătoasă, țineți de Evanghelia sănătoasă. Și dacă cineva nu ascultă de această Evanghelie, să fie anatema. Poate ați auzit expresia, este și în Galateni 1, versetul nouă. Anatema este un fel de chemare a blestemului peste cineva. Și se folosea în contextul acesta ca o separare. Adică atunci când cineva prezintă o altă evanghelie, nu mai stai cu el, te separi. Separarea în acest caz este justificată. Când vezi că învățătura esențială a creștinismului este în pericol, te separi. Am să vă dau acest exemplu când voi vorbi despre divinitatea lui Iisus Hristos, că asta a fost iarăși o învățătură mereu atacată în istorie. Ne întrebăm de ce, de pildă, noi, creștinii evanghelici, nu avem nicio asociere cu martorii lui Iehova. Pe tocmai din acest motiv, pentru că există o învățătură esențială, cel puțin una, cu care nu am găsit la înțelegere, și anume cine este Iisus Hristos. Deci când esența Evangheliei este în pericol, nu te asociezi cu cineva, nici cu predicatori, nici cu mișcări, indiferent cât de bune sunt cântările pe care le cântă. Sau câți bani îți vin ca să construiești sau în sfârșit. Dar, din păcate, uitați-vă, se repetă istoria. De aceea, o erezie veche este mereu actualizată de cel rău. Eu cred că în spate este Satana cel rău. Bun, în Galatia asta s-a întâmplat. Revin la ceea ce spune Apostolul Pavel. Și anume, începeau să spună unii că vei fi socotit neprihănit, adică îndreptățit înaintea Dumnezeu prin faptele legii. Capitolul 2, versetul 16. De fapt, să știți, vreau puțin mai devreme să vă atrag atenția. Nu e un eveniment plăcut. Apostolul Pavel îl confruntă pe Apostolul Petru. Doi apostoli care au o tensiune. A venit, zice Chifa, se referă la Apostolul Petru, și zice, el a început să se adapteze, să se dea cu acești iudaizatori, ca să nu... Bun, au fi avut un motiv bun, nu știu, poate ca să caute o cale de înțelegere. Dar, zice, când Apostolul Petru a cedat și a început să dea credit mai mult celor care susțineau îndreptățirea prin tăierea împrejur, că asta era din nou tema, versetul 13 spune că împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Și acum vine versetul 14, care are o expresie importantă, și anume spune Pavel, când Galateni 2 cu 14, când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, asta e expresia cheie, că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudei trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Așa. Și vine explicația. De ce, zice, noi nu putem fi ca ei? Versetul 16. Fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Hristos Iisus. Asta este expresia cheie. Și asta spune Pavel, în toată epistola lui către Galateni, asta reglează. Până își zice și unii dintre apostoli n-au sesizat, poate au vrut să trăiască, știu, în armonie, dar când acești iudei care au venit în biserică au presat și au cerut din nou să se întoarcă la anumite ritualuri, Pavel nu face niciun compromis, destul de dur intră și caută să elimine o erezie, o învățătură falsă. Nu poți vorbi, predica despre mântuirea prin faptele legii. Nu pentru aceasta a murit Hristos. Dacă Hristos a murit pentru ca noi să fim mântuiți prin fapte, n-are niciun sens. Du-te înapoi la lege și ține legea și ești mântuit. Ori Hristos spune, și-a dat viața pentru altceva. Mântuirea este prin credință personală în El, în Iisus Hristos, prin Harul lui Dumnezeu. Măi, fraților, înțelegeți, Harul lui Dumnezeu este Cel care te mântuie, nu ținerea unor ritualuri. De aceea spune capitolul 3, versetul 12 și 13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. E foarte puternică imaginea și are și o expresie și mai dură, vezi, capitolul 5, versetul 1. Măi, fraților, spune, Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobos, rămâneți datari, nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Asta e metafora, dar e puternică. Deci, ești creștin și tu iarăși te porți ca un evreu? Tu ești mântuit prin har, prin credință. Hristos de-aia a murit, ca tu să crezi în El și să fii mântuit. Și tu te întorci înapoi la fapte. Vrei din nou un jug? Asta predicau acești iudaizatori, reprezentanții încă ai legii trecute, a legii lui Moise. Ori, spune Apostolul Pavel, Evanghelia noastră spune altceva. Evanghelia spune, vestea bună este că nu ești mântuit prin fapte, ci prin har, prin credință. Și asta trebuie să crezi mereu. Ori de câte ori sunt presiuni că trebuie să faci ceva, să adaugi ceva, da? Este o învățătură falsă. De ce? Pentru că, așa aici vine miezul a ceea ce am vrut să spun despre această erezie. Este o erezie, mântuirea prin fapte, pentru că sugerează auto-mântuirea. Că tu te mântuiești prin ceea ce faci tu. Păi atunci, dacă vezi faptele lui Iisus, la ce bun dacă tu tot cu faptele tale te lauzi înaintea tuturor, înaintea lui Dumnezeu. Mereu mă întâlnesc cu legaliștii. Legaliștii în biserică, de-aia am început această serie, pentru că legaliștii în biserică sunt după mine cel mai mare pericol pentru sănătatea spirituală a bisericii. Ei sunt cei care adaugă la Evanghelie, ei sunt cei care amăgesc credincioșii, ei sunt cei care alterează învățătura sănătoasă. Mă întâlnesc mereu cu ei. Știți, sunt agasanți. Au întrebări capcană. Sunt pregătiți pentru orice ca să-și susțină ideile. Sunt vicleni, îndărătnici. Cei mai mulți se apropie de tine lingușitor și îți spun, sugerează, știi, ești pe direcția bună, dar îți lipsește ceva. Hai la noi! Noi avem un lucru care ție îți lipsește. Cum să procedăm? Ce să facem? Păi uitați-vă la apostoli și uitați-vă la Iisus. A fost foarte dur cu aceștia, cu fariseii legaliști din vremea lui, apostolul Pavel, cu toți din aceste biserici pe care erau mereu atacate de legaliști. Sunt mai multe pasaje. Pavel mereu sugerează, fraților, nu vă mai întoarceți la ce a fost. Lăsați jugul robiei. Iar să vreți să vă intrați, să puneți grumazul în jug, să vă ducă legea înainte. Dar foarte interesant că și astăzi, de aceea e erezie și actualizată, sunt mulți care, v-am dat și sondajele, mulți care cred că, nu chiar așa, să nu faci nimic. Adică, cu alte cuvinte, ei vor înapoi în lanțurile legii. Vor legea în locul harului. Zângănitul lanțului. Să te țină legat. Este un zgomot al lanțurilor, faptelor, a meritelor, care Da, e prezent. Mereu, a fost prezent mereu în istorie. Vă dau doar un exemplu. Noi suntem protestanți. Așa ne numim. Creștini protestanți. De ce? Pentru că în secolul XVI, începând cu Martin Luther din 1517 și cu Mărturisirea de Credință, apoi protestantă din 1530 la Augsburg, s-a născut o nouă biserică, practic, o nouă comunitate. Nu mai este... Aceștia protestanți au ieșit din Biserica Catolică, care tocmai asta au făcut, au început în timp, sigur, în sute de ani, să aducă din nou legea, legile, rânduielile. Da, mântuirea era prin a ține niște reguli, niște fapte, merite. Tu ești mântuit prin merite. Puteai să-ți cumperi mântuirea, cumpărând iertarea păcatelor, vă dați seama. Și la toate acestea au reacționat acești oameni care au ieșit din Biserica Catolică și au spus, nu mai vrem aici. Și s-au numit protestanți, că au protestat și împotriva acestei erezii, acestor erezii. Nu tot ce avea Biserica Catolică era erezie, ca să lămurim, dar au fost câteva abuzuri, la excese, lucruri care nu își aveau locul și mai ales cele legate de mântuire. Și când Luther, Calvin, Zwingli, toți reformatorii au ieșit și au format o nouă biserică, practic, pe aceasta s-au bazat. Ați auzit de sola grația. Ești mântuit prin, numai prin har, sola grația, numai harul, numai grația lui Dumnezeu, sola fide, numai prin credința în Iisus Hristos. Asta erau motorile principale ale reformatorilor și ale noastre. Și asta nu înțeleg. Dacă suntem protestanți și acesta a fost principalul motiv pentru care am ieșit dintr-o mare biserică, cum de ne întoarcem înapoi? Cum de iar vrem și impunem în bisericile noastre tot felul de reguli? Ca și cum regulile acestea, dacă nu faci asta, nu ești mântuit. Și începem să ne etichetăm, să punem etichete pe unii și pe alții. Asta e mântuit, asta nu e mântuit, pentru că nu crede, nu face ce spun eu. Și asta e problema principală acestei erezii, automântuirea. Tu să devii un standard pentru ceilalți și tu să dai mântuire sau să o iei, auzi. Nu te-a mandatat nimeni. Dar tu, din mândrie, faci acest lucru. Cum adică să nu faci nimic? Trebuie făcut ceva. Știți, te vezi, cu alte cuvinte, te vezi suficient de bun, da? Ca să vadă Domnul ceva la tine și să zică, totuși, hai, faci și tu ceva, hai că mergem, ești mântuit. Na, am mai spus-o poate asta, dar am auzit, un frate păstor mi-a spus că într-o biserică care el a predicat, după ce predică, sau era o biserică de frați romi din diaspora, da? La final a pus pe un frate să se roage și acesta foarte pios a rugat, Doamne, așa e, cum a spus frate, trebuie să ne pocăim, dar Doamne, iartă-ne că alții mai buni ca noi nu ai. Da? Și cu toate că li s-a spus, nu, totuși ești păcătos și trebuie să te îndrepți, da, bine, da, să știi că noi îi cunoaștem pe ceilalți mai buni nu ai. Exact așa suntem noi când credem că mai bun ca noi nu sunt. Doamne, sper că te uiți la noi, la biserică, la noi, la evanghelici, la noi, la pocăiți. Oare așa este? Sondajul arată altfel oricum. Și atitudinea ne dă de gol. Nu. Un adevărat creștin știe că trăiește prin credință, prin harul lui Dumnezeu. Și că viața creștină nu e ușoară, ușor de dusă, nu este a ține niște rituale. Sigur că avem ritualurile noastre, tradițiile noastre care sunt anexe, sunt cele care doar țin spiritul religios, dar sper că nu legi mântuirea de acestea. Ce să facem să scăpăm de acest jug al legii, de lanțurile legalismului. Ce ar trebui să facem? Să nu repetăm această erezie. Da. În primul rând, două gânduri practice am. În primul rând, ar trebui să credem și să predicăm o evanghelie a harului, nu a faptelor. Da? Mai mult să vorbim despre aceasta. Mi se pare că vorbim prea mult despre ce facem noi, ce merite avem noi. E lanțul ăsta legalismului, dacă ți s-a înfășurat pe gât, da, trebuie să scapi de el urgent. Știți cum vine asta mai concret? Când stai de vorbă cu cineva sau îl inviți la credință, să-i spui, da, Iisus, da, sigur, Iisus, dar. Iisus este special, dar mai trebuie să faci asta. Când adaugi ceva la Iisusul unic, ai probleme. Da, mântuirea prin credință, dar. Ce-ar fi să dăm mai mare credit, nu? Lui sola gratia, solus Christus, sola fide. Astăzi, dacă urmăriți predicile unor predicatori populari, atenție, n-am spus că-s biblici, sunt doar populari, veți vedea că ei nu mai predică harul. Predică ce poți face tu? Să te redescoperi pe tine, self-esteem, să îți regăsești încrederea în sine. Asta predică unii. Da, să ieși din depresie, să ieși din starea ta și să te regăsești. Vezi, tu ai în tine, acolo e potențialul. Păi ăsta e umanism secular, ăsta este evanghelia falsă, evanghelia prin mântuirea personală, nu prin mântuirea făcută de Hristos, prin credință. De ce apare această tendință? Da, există un fel de frică în noi că nu am fi vrednici. Totuși trebuie ceva. Există o supralicitare a faptelor, deci frica și faptele. Am văzut că sunt forța motrice, da, care conduc pe unii. Și atunci Dumnezeu devine, știți, devine un fel de judecător. Atât, Dumnezeu judecător care mă judecă pe mine în funcție de faptele mele. Oare asta? Asta este esența creștinismului? Asta este esența iudaismului? Dar nu al lui Hristos. Ce trebuie să crezi și să știi este că fără Hristos ești nimeni, că tot ce ești, ești prin harul lui Dumnezeu, că tu te întorci la Dumnezeu ca să-i răspunzi harului pe care l-a arătat. Deci, al doilea gând, practic, este acesta. Știți, credem și să propovăduim o evanghelie a libertății și nu a regulilor. Libertate nu înseamnă să poți face orice. Nu, libertatea adevărată este libertatea controlată de dragoste. Deci eu când spun, îl iubesc pe Domnul și sunt creștin, sunt liber, așa spune Pavel și în Galaten, voi ziceți, sunteți liberi, fraților. Dar nu faceți din slobozenie aceasta o pricină să trăiți neevlavios, imoral. E o libertate care e din dragoste, pentru că îl iubesc pe Hristos, eu sunt creștin. Nu pentru că mă va judeca El. Da, va fi o judecată, dar știți, noi creștinii așteptăm finalul istoriei și judecata nu pentru condamnare, ci pentru răspătire. Așa spune Domnul nostru. Ceilalți așteaptă finalul pentru condamnare, nu noi. De aceea, când eu îmi trăiesc viața de creștin, nu mai vreau să trăiesc cu legea, cu jugul, cu lanțurile acestea, cu frica, ca nu cumva să-L supăr pe Dumnezeu. Eu vreau să trăiesc liber și să trăiesc pentru că îl iubesc pe Domnul. Deci vreau să trăiesc creștin din dragoste, nu din datorie. Asta e o mare diferență. Eu îmi iubesc soția, dar nu-i spun, draga mea, te iubesc din datorie, știi că am semnat la primărie. Că, na, suntem soț-soție, stăm până la sfârșit. Asta e datoria mea. Ar fi ea mulțumită cu ce-i spun eu, că o iubesc din datorie? Nu, ea așteaptă să-i spun că o iubesc, că stau cu ea, da, din dragoste, nu din datorie. Asta este și cu Hristos. Vedeți, și Evanghelia, esența Evangheliei creștine este această libertate pe care ne-a dat-o El. Noi îl urmăm pe El liber, nu obligați, liberi, pentru că îl iubim pe El. Și de aceea viața creștină nu este trasată de reguli, da, ci de principii. Regulile urmează după aceea. Da? Regulile vin, însoțesc, confirmă principiul. E ca și în familie. Am eu o expresie pe care mai folosesc, așa am rezumat odată un studiu pe care l-am făcut, ce se întâmplă în relație între părinți și copii. Uneori părinții sunt cicălitori, vor copiii să îi asculte necondiționat, dar copiii cum cresc, deja de vreme, în preadolescență, adolescență, nu mai vor să asculte, să stea sub autoritatea părinților. Și ce fac o greșeală părinții este că insistă tot mai mult pe reguli. Și expresia la care am ajuns eu este aceasta, că regulile fără relație duc la rebeliune. Regulile fără relație duc la rebeliune. Copilul tău va recupera, se va răzvrăti mai târziu dacă regulile tale, care sunt bune în casă, nu le însoțești cu relație, cu apropiere, cu încredere. Deci eu sunt creștin și am niște reguli, dar eu le țin pentru că am o relație. Da? Asta este ce a vrut să spun Apostolul Pavel și în epistola către Galateni și nu numai. De aceea, frați și surori, mesajul meu se încheie aici. Prima erezie de care trebuie să scăpăm, să fim foarte atenți, să o depistăm din timp, este aceasta. Nu cumva să avem o altă evanghelie. Evanghelia mântuirii este prin credință. Vestea bună este când suntem mântuiți prin credință, prin har, că noi avem o relație cu Hristos și la asta nu cedăm niciodată. Celelalte evanghelii sunt străine. Țineți această învățătură, Evanghelia curată, sănătoasă, care este Evanghelia Harului. Așa vă doresc vouă, familiilor voastre, întregii biserici. Numele Domnului nostru, care ne-a eliberat prin har, prin credință, a Domnului nostru Iisus Hristos, să fie cinstit de noi în vecii vecilor. Amin.